News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำตุรกีตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์กับรัสเซียหลังน่านฟ้าตุรกีถูกรุกล้ำโดยเครื่องบินรัสเซียที่โจมตีกลุ่มก่อการร้ายในประเทศซีเรียกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีอิรักและเยเมนซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายคนนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยที่ลูกสาวประธานาธิบดีโอบามาสนใจสมัครปีนี้นอกจากนั้นเรายังมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าของกรอบการค้าเสรี TPP นอกจากนั้นติดตามข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการปราบศัตรูพืชโดยใช้กบและข่าวหนึ่งเกี่ยวกับประชากรกบที่ลดน้อยลงทั่วโลกครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามการโต้วาทีระหว่างนักเรียนโครงการพิเศษแห่งหนึ่งที่สามารถเอาชนะนักเรียนฮาร์วาร์ดได้สำเร็จอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับกับประธานาธิบดีของประเทศตุรกีเรจิปเทยิปเอโดวานตั้งคำถามถึงอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและรัสเซียหลังรายงานหลายฉบับเปิดเผยว่าเครื่องบินของรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าตุรกีบริเวณชายแดนซีเรียนะครับผู้นำประเทศตุรกีกล่าวว่าปฏิบัติการที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วและไม่เป็นการเหมาะสมที่ตนจะยอมรับการกระทำดังกล่าวตุรกีนั้นเรียกพบเอกอัครราชทูตของรัสเซียประจำตุรกีเป็นครั้งที่2ในวันจันทร์หลังจากที่กระทรวงต่างประเทศกล่าวว่ามีเครื่องบินรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าตุรกีอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านเลขาธิการเนโตเจนสโตเทนเบิร์กบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการล้ำน่านฟ้านั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุและเลขาสโตเทนเบิร์กบอกด้วยว่าตนไม่ขอเดาถึงเจตนารมณ์ของรัสเซียแต่ขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดที่รุนแรงเขากล่าวว่าสาเหตุการลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำและตนขอแสดงความเป็นปึกแผ่นของประเทศในกลุ่มเนโต้ที่จะยืนเคียงข้างตุรกีในเรื่องนี้นะครับรัสเซียปฏิบัติการทางอากาศเพื่อโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วการกระทำดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะจากโลกตะวันตกรัสเซียนั้นอ้างว่าตนกำลังโจมตีกลุ่ม IS ในซีเรียอยู่แต่ฝ่ายโลกตะวันตกเห็นว่ารัสเซียนั้นพยายามที่จะช่วยประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียในการโจมตีกลุ่มกบฏในซีเรียซึ่งสหรัฐนั้นหนุนหลังอยู่ครับมากันที่อิรักบ้างนะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิด1เหตุการณ์ในการระเบิดหลายครั้งเมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57คนนะครับกลุ่ม IS ซึ่งเป็นกลุ่มนิกายซุนนีหัวรุนแรงกล่าววันอังคารว่าพวกตนมุ่งเป้าโจมตีไปที่ชาวชีอะด้วยการระเบิดรถยนต์ใกล้ตลาดในเมืองอัลซูเบียทางใต้ของประเทศอิรักครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ IS บอกว่าเป็นผู้วางระเบิดพร้อมกันหลายครั้งที่สถานที่ทำการรัฐบาลเยเมนและสถานที่ที่พันธมิตรประเทศซาอุดีอาระเบียใช้เป็นที่ตั้งที่เมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองท่าของเยเมนนะครับกลุ่ม IS นั้นกล่าวในแถลงการว่านักรบของตนวางระเบิดพลีชีพ4จุดข้อมูลดังกล่าวขัดกับรายงานของรัฐบาลที่กล่าวว่าเป็นการยิงจรวดเข้าสถานที่ตั้งเหล่านั้นโดยกลุ่มกบฏฮูติที่นับถือนิกายชีอะนะครับด้านประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าการโจมตีด้วยจรวดในวันอังคารที่เมืองเอเดนนั้นทำให้มีทหารเสียชีวิต15คนและในอีกเหตุการณ์หนึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนในการโจมตีมัสยิดด้วยระเบิดที่เมืองหลวงของเยเมนกรุงสนาอาครับมาที่นครนิวยอร์กบ้างนะครับอดีตประธานการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติหรือ UNGA นายจอห์นแอชถูกจับที่นครนิวยอร์กในข้อหารับเงินสินบนมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์และโกงภาษี ในแผนการที่เขาใช้เวลาหลายปีที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจชาวจีนผู้หนึ่งนะครับนายจอห์นแอชวัย61ปีผู้นี้เคยเป็นทูตประจำสหประชาชาติของประเทศแอนติกัวและบาบูดาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2004จนเขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน UNGA เมื่อ2ปีก่อนนะครับนายแอชถูกกล่าวหาว่ารับเงินอย่างน้อย $1,300,000 เพื่อที่จะช่วยนักธุรกิจชาวจีนชื่อนายเดวิดอึงจากมาเก๊าที่ต้องการให้มีการสร้างที่ประชุมของสหประชาชาติบนเกาะมาเก๊าครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวเชิงวิเคราะห์สักชิ้นหนึ่งครับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกแสดงความยินดีหลังจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPPผ่านความเห็นชอบขั้นสุดท้ายของผู้แทนการค้าของประเทศสมาชิก12ประเทศเมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามยังคงเกิดความคลางแคลงใจสงสัยในข้อตกลงฉบับนี้และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าประเทศไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแน่คุณทรงพศสุภาพลรวบรวมรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเสียงตอบรับและเสียงวิจารณ์ในข้อตกลง TPP มาเสนอเชิญรับฟังครับ
ครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวในการประชุมแถลงข่าวยกย่องข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งผ่านความเห็นชอบขั้นสุดท้ายของผู้แทนการค้าของประเทศสมาชิก12ประเทศเมื่อวานนี้พร้อมทั้งสนับสนุนให้จีนเข้าร่วมในข้อตกลงฉบับนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวนะครับว่าหากในที่สุดจีนตัดสินใจเข้าร่วมจะถือเป็นกำลังสำคัญในยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อนหน้านี้บรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งครอบคลุม 40% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสหรัฐในการขานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนแต่ขณะนี้มีเสียงสนับสนุนดังขึ้นเรื่อยๆให้จีนเข้าร่วมในข้อตกลงฉบับนี้เพราะจะยิ่งสร้างความเป็นธรรมเท่าเทียมในการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นผู้แทนการค้าของสหรัฐระบุว่าข้อตกลง TPP จะช่วยกำจัดกำแพงสินค้าส่งออกของสหรัฐลงได้มากกว่า 18,000 ชนิดและจะทำให้เกิดข้อบังคับด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่ผ่านความเห็นชอบนี้ยังต้องผ่านการรับรองจากรัฐสภาของประเทศสมาชิกทั้ง12ประเทศคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์เวียดนามและสหรัฐนะครับอาจารย์โคอิชินากาโนะแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโซเฟียในกรุงโตเกียวชี้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าประเทศใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและสภาพเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆครับ
Anything. It depends on your economic position within those countries whether it's a good deal or not.
อาจารย์นากาโนะยังเชื่อด้วยว่าข้อตกลงการค้า TPP จะสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกได้แต่ก็จะสร้างความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้มากขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและการประท้วงของประชาชนที่รู้สึกว่าตนเสียเปรียบภายใต้ระบบทุนนิยมเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศในกรณีของญี่ปุ่นคาดว่าข้อตกลงฉบับนี้จะผ่านการรับรองของรัฐสภาได้ไม่ยากแต่ก็จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากภาคการเกษตรที่ต้องแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากต่างชาติขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์อาจได้ประโยชน์เพราะสามารถใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในเอเชียสำหรับรถที่ขายในสหรัฐได้มากขึ้นนะครับขณะที่ออสเตรเลียเชื่อว่าสามารถส่งออกน้ำตาลไปยังสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าส่วนนิวซีแลนด์บอกว่าการที่กำแพงภาษีสินค้าส่งออกประเภทผลิตภัณฑ์นมลดลงถึง 93% ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับนิวซีแลนด์ส่วนประเทศที่มีอัตราค่าแรงต่ำอย่างเวียดนามจะได้ประโยชน์จากการที่สามารถส่งสินค้าประเภทสิ่งทอไปยังตลาดใหญ่อย่างสหรัฐและญี่ปุ่นได้มากขึ้นภายใต้ข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยให้เวียดนามลดการพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจและหันไปเพิ่มปริมาณการค้ากับประเทศสมาชิก TPP แทน อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าข้อตกลง TPP จะทำให้ราคาสินค้านำเข้าบางประเภทสูงขึ้นเช่นยารักษาโรคเนื่องจากมีการคุ้มครองบริษัทที่คิดค้นยาใหม่ๆให้สามารถผูกขาดตลาดได้8ปีก่อนที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับยาที่ราคาถูกกว่าทางด้านเกาหลีใต้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในข้อตกลงนี้เรียก TPP ว่าเป็นโครงร่างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกครับ
TPP에대한정부의입장은그동참을하는쪽으로
รองนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ชอยคุงวานกล่าวว่าเวลานี้รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาว่าอาจจะเข้าร่วมใน TPP ด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่อาจจะเข้าร่วมในอนาคตนะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์และไทยสำหรับจีนดูเหมือนความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมข้อตกลง TPP แตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์หลายคนมองว่าจีนไม่สามารถเข้าร่วมได้เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแต่บางคนเชื่อว่าการเข้าร่วมจะเป็นผลดีต่อจีนเองเพราะเป็นการกดดันให้จีนต้องทำตามมาตรฐานที่เข้มงวดทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานและสิ่งแวดล้อมครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษาและข่าวสิ่งแวดล้อมมาฝากครับ VOA ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับดาวโจนส์นั้นปิดบวกในวันนี้ครับเพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 16,790 แต่ว่า Nasdaq ลดลง33จุดมาอยู่ที่ 4,748 ส่วน S&P อยู่ในแดนลบ7จุดนะครับปิดที่ 1,980 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก27สตางค์ครับมาฟังข่าวการศึกษากันนะครับเมเลียลูกสาวคนโตวัย17ปีของประธานาธิบดีบารักโอบามาและสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาถึงเวลาที่ต้องสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะครับขณะนี้เมเลียเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมซิดเวลเฟรนด์สคูลสถาบันระดับหัวกะทิของประเทศซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันและเริ่มเดินทางไปดูสถานที่ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งบางแห่งเป็นมหาวิทยาลัย Ivy League ซึ่งก็คือสถาบันเก่าแก่8แห่งในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและบางแห่งนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านศิลปศาสตร์ครับหนังสือพิมพ์ New York Times รายงานว่าเมเลียนั้นไปเยี่ยม6ใน8ของ Ivy League ซึ่งก็คือที่มหาวิทยาลัย Brown, Columbia, Harvard, Princeton, มหาวิทยาลัย Pennsylvania และ Yale นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยนอกกลุ่ม Ivy League ลูกสาวประธานาธิบดีโอบามาไปทัวร์มาแล้วที่ Stanford มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กหรือ NYU Tufts Barnard ซึ่งเป็นสถาบันหญิงล้วนที่เก่าแก่ในเครือโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยเวสเลียนในรัฐคอนเนคติคัตนะครับที่เป็นข่าวส่วนหนึ่งนั้นเพราะว่าเมื่อนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเห็นเมเลียโอบามาก็ถ่ายรูปเซลฟี่ลงโซเชียลมีเดียทันทีนะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าตอนที่เมเลียไปดูสถานที่ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสถาบันเก่าแก่ของประธานสถาบันเก่าแก่ที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นศิษย์เก่าทางสถาบันนั้นจัดให้นักเรียนกฎหมายปี3นำทัวร์และที่ฮาร์วาร์ดเมเลียโอบามาได้อดีตรุ่นพี่จากโรงเรียนซิดเวลแนะนำสถานที่ให้เป็นต้นนะครับสำหรับการเก่งว่าเมเลียโอบามาจะเลือกเรียนที่ใดมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าหากเธออยากปลีกตัวจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆในกรุงวอชิงตันเธออาจจะสนใจสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นพิเศษอย่างที่เห็นได้จากเชลซีคลินตันอดีตลูกสาวอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเข้าเรียนตรีที่สแตนฟอร์ดในอดีตมาแล้วนะครับแต่ถ้ามองว่าเมเลียนั้นสนใจเรื่องภาพยนตร์ NYU นั้นมีหลักสูตรภาพยนตร์ชั้นเลิศและในมุมสายสัมพันธ์ของครอบครัวโคลัมเบียและพรินซ์ตันน่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพราะประธานาธิบดีโอบามาจบจากโคลัมเบีย ส่วนนางมิเชลโอบามาก็เป็นศิษย์เก่าพรินสตันและมีหลานสาวคนหนึ่งเรียนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดประธานาธิบดีโอบามาเคยให้แนะคำแนะนำไว้ว่าอย่าเครียดเกินไปในการมุ่งเป้าที่จะเข้าสถาบันใดสถาบันหนึ่งให้ได้และอย่าคิดนะครับว่าชื่อเสียงที่โด่งดังและภาพลักษณ์ที่เลอเลิศจะหมายถึงประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนเสมอไปครับครับนั่นก็เป็นข่าวการศึกษาวันนี้นะครับและข่าวสิ่งแวดล้อมเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกบ2เรื่องครับเรื่องแรกเกี่ยวกับกบที่ช่วยเกษตรกรกำจัดศัตรูพืชส่วนเรื่องที่2นั้นเป็นปัญหาประชากรกบที่ลดลงนะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณสงพจน์สุภาผลได้เลยครับ
มวยเฮ็ดไอ้บ้านខ្ញុំជ្រើសរើសចំកែបនៅតាមវាស្រែអញ្ចឹង
คุณรอสเมาชาวนาในกัมพูชาเล่าให้ VOA ฟังนะครับว่าตนใช้กบในการไล่แมลงที่มารบกวนพืชผลของตนมานาน9ปีแล้วและได้ผลดีซะด้วยถือเป็นกรรมวิธีทางธรรมชาติที่ไม่ต้องมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
เดิมตนออกจรนะบ้านตีมุ้ยยึง
คุณเมาบอกว่าเมื่อก่อนตนใช้เงินจำนวนมากในการซื้อยาฆ่าแมลงราคาแพงจนตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้กบแทนและพบว่าผลผลิตในทุ่งนาของตนเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าที่ผ่านมาศูนย์เพื่อการศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตรของกัมพูชาพยายามรณรงค์ให้ชาวนาหันมาใช้กบในการไล่ศัตรูพืชตามวิธีธรรมชาติแทนการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแต่เนื่องจากมีกบจำนวนมากถูกจับไปเป็นอาหารจึงทำให้เหลือชาวนาที่ยังเลี้ยงกบน้อยลงเรื่อยๆจนผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของกัมพูชาต้องออกมากระตุ้นให้มีกฎหมายควบคุมการจับกบไปเป็นอาหารในฤดูที่กบขยายพันธุ์ครับและเกี่ยวกับกบเช่นกันนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เผยแพร่บทความเกี่ยวกับรายงานชิ้นใหม่ The Proceedings of the National Academy of Science ที่ระบุว่าสายพันธุ์กบอย่างน้อย 3% ได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกและอีกราว 7% อาจสูญพันธุ์ภายในศตวรรษหน้าแต่ไม่ใช่เพราะถูกจับไปกินหมดนะครับอาจารย์จอห์นอันรอยแห่งภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยแมคควารีในออสเตรเลียชี้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่ากบหลายสายพันธุ์กำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ด้วยเหตุผลหลายประการนะครับตั้งแต่โรคระบาด ที่เกิดจากเชื้อราบางชนิดการตัดไม้ทำลายป่าและถูกสัตว์สายพันธุ์อื่นที่เป็นผู้ล่ารุกรานถิ่นที่อยู่อาศัยตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครับครับและนั่นคือรายงานวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของกบนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานครับ
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับมากันที่เรื่องของรางวัลโนเบลกันบ้างนะครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้ซึ่งตกเป็นของอาจารย์ทาคาอากิคาจิตะจากมหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นและอาจารย์อาเธอร์แมคโดนัลด์จากมหาวิทยาลัยควีนส์ในประเทศแคนาดานะครับทั้งสองได้รับรางวัลสำหรับผลงานการค้นพบใหม่เรื่องอนุภาคขนาดเล็กซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงซึ่งเปิดประเด็นถกเถียงให้กับทฤษฎีสแตนดาร์ดโมเดลซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวาลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรามีข่าวสุขภาพรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับขณะนี้มีความพยายามในสหรัฐที่จะช่วยเหลือและป้องกันโรคอ้วนในเยาวชนนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาสรีซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
One, เด็กหญิงโจดี้เอวานส์เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะเธอรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาหลายประเภทค่ะรวมทั้งการเต้น
Dancing is a sport. Not everybody thinks it's a sport just because it's just not in the Olympics.
เด็กหญิงจูดี้อีวานส์กล่าวนะคะว่าการเต้นถือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งค่ะแต่หลายๆคนคิดว่าการเต้นไม่ใช่กีฬาเพราะไม่มีการแข่งเต้นในกีฬาโอลิมปิก
It's something that keeps your heart rate going. It's something that requires a lot of energy.
เธอบอกว่าการเต้นทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นและยังต้องใช้พลังงานเยอะทำให้ผู้เต้นต้องรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงค่ะตอนอายุ9ขวบนะคะเด็กหญิงจูดี้อีวานส์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนแก่โครงการ Alliance for Healthier Generation ค่ะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในกลุ่มเยาวชนของสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก
They all are raising their voice on this issue. They're talking to their school board about changing out school food in the cafeterias.
คุณมีแกนแม็กอินไทร์แห่ง Alliance for Healthier Generation กล่าวนะคะว่าสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนต่างทำหน้าที่รณรงค์ต่อต้านปัญหาโรคอ้วนในเด็กค่ะด้วยการเจรจากับคณะกรรมการของโรงเรียนเพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรียนหรือเจรจากับบรรดานักกฎหมายในระดับรัฐที่ตนเองอาศัยอยู่เพื่อให้อนุมัติกฎหมายหรือนโยบายใหม่ๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนในรัฐและบทบาทที่สำคัญที่สุดของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนคือการพูดคุยกับเด็กๆด้วยกันเองถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกายค่ะเพื่อช่วยลดปัญหาโรคอ้วนในเด็กอเมริกันที่รุนแรงมากขึ้น
And some research out there suggests that this could be the first generation that doesn't outlive their parents
คุณมิแกนแม็กอินไทร์แห่ง Alliance for Healthier Generation กล่าวนะคะว่า1ใน3ของเด็กอเมริกันมีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนค่ะการวิจัยหลายชิ้นชี้นะคะว่าเยาวชนรุ่นนี้อาจจะเป็นคนรุ่นแรกที่อายุสั้นกว่าคนรุ่นพ่อแม่
I always had kept in mind that I had to be active and I always had to eat healthy
และความนุ่มนวลกับความเป็นมิตรช่วยให้เพื่อนๆรับฟังคำแนะนำของเด็กหญิงจูดี้อีวานส์นะคะ
She told me that our body is a temple and we should take care of that temple by eating right taking care of our body
เด็กหญิงเมลิซาแจ็คสันเป็นเพื่อนหญิงคนหนึ่งบอกนะคะว่าจูดี้อีวานส์บอกกับเพื่อนๆเสมอว่าต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมค่ะแต่ต้องไม่มากเกินไปแม้ว่าวาระในตำแหน่งนี้จะครบกำหนดภายในปีนี้นะคะเด็กหญิงจูดี้อีวานส์บอกว่าเธอจะไม่หยุดออกกำลังกายและยังจะเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลร่างกายให้แข็งแรงต่อไปในกลุ่มเพื่อนๆที่โรงเรียนในชุมชนและในที่อื่นๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและส่งท้ายวันนี้นะครับการแข่งโต้วาทีนั้นเป็นกิจกรรมที่อาจจะดูไม่เป็นที่นิยมมากนักถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาอื่นๆในหมู่เด็กมหาวิทยาลัยนะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้มีการโต้วาทีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับนักศึกษาในโครงการพิเศษของวิทยาลัยบาร์ดในรัฐนิวยอร์กนะครับทำไมเรื่องนี้จึงเป็นข่าวคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาถ่ายทอดปิดท้ายครับ
ค่ะหัวข้อของการโต้วาทีคือโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐควรมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับนักเรียนที่เป็นคนต่างด้าวไม่ถูกกฎหมายคู่โต้วาทีคือทีมนักศึกษาปริญญาตรี3คนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับนักศึกษา3คนในโครงการศึกษาสำหรับนักโทษในเรือนจำของมหาวิทยาลัยบาร์ดในรัฐนิวยอร์กนะคะนักศึกษาทั้ง3คนนี้ถูกจำคุกอยู่ที่คุกมหันตโทษในรัฐนิวยอร์กและการโต้วาทีนี้ก็ไปทำกันที่ห้องประชุมในคุกและหลังการโต้วาที1ชั่วโมงคณะผู้ตัดสินซึ่งมี3คนตัดสินให้ฝ่ายนักศึกษานักโทษเป็นผู้ชนะโดยให้เหตุผลว่าทีมฮาร์วาร์ดไม่ได้ตอบบางประเด็นที่ถูกถามแม้ทั้งสองทีมจะทำได้ดีมากทั้งคู่นะคะและสมาชิกคนหนึ่งของทีมฮาร์วาร์ดยอมรับว่าทีมนักโทษเตรียมตัวมาดีมากและมีข้อคิดเห็นที่ฝ่ายตนไม่ได้คาดคิดมาก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทีมนักโทษโต้วาทีครั้งแรกคือฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วกับทีมจากโรงเรียนในร้อยที่เวสต์พอยต์โดยทีมนักโทษเป็นฝ่ายชนะหลังจากนั้นทีมนักโทษมีชัยอีกครั้งหนึ่งในการโต้วาทีกับทีมจากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ซึ่งติดอันดับระดับชาติแต่ในเดือนเมษายนปีนี้กลับไปแพ้เวสต์พอยต์ค่ะ และเมื่อเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบในการเตรียมตัวแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าทีมนักโทษเสียเปรียบเพราะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลและถ้าจะขอหนังสือและบทความก็ต้องทำหนังสือขอผ่านผู้บริหารเรือนจำซึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะได้แต่ที่สำคัญกว่าการแพ้ชนะคือโครงการศึกษาสำหรับนักโทษในเรือนจำของมหาวิทยาลัยบาร์ดซึ่งต้องการให้การศึกษาสาขาศิลปศาสตร์แก่นักโทษที่มีทักษะและความจูงใจการคัดเลือกมีทั้งการเขียนเรียงความและการสัมภาษณ์อย่างน้อยนักโทษที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าโครงการไม่ต้องเสียค่าเรียนโครงการของมหาวิทยาลัยบาร์ดนี้จัดงบประมาณไว้ปีละ $2,500,000จากเงินที่มีผู้บริจาคให้งบประมาณจำนวนนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยโครงการลักษณะเดียวกันในเรือนจำของรัฐอื่นๆอีก9รัฐด้วยค่ะเป้าหมายของโครงการศึกษาสำหรับนักโทษนี้คือให้โอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ของนักโทษเมื่อออกจากเรือนจำและผลปรากฏว่าในจำนวนนักโทษกว่า300คนที่ผ่านโครงการจบการศึกษาได้รับปริญญาตรีไปนั้นมีไม่ถึง 2% นะคะที่ต้องกลับเข้าคุกภายในเวลา3ปีหลังพ้นโทษเปรียบเทียบกับราวๆ 40% ของนักโทษที่ถูกส่งตัวกลับเรือนจำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะละเมิดเงื่อนไขการคุมประพฤติค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม่ชอบใจจังเรื่องที่คุณนิตยานำมาเล่าให้ฟังการที่ทำให้คนที่ โอกาสในชีวิตแทบจะไม่เหลือแล้วนี่นะคะหรือว่าอาจจะถูกตราหน้าต่อสังคมแล้วเมื่อออกมาจากห้องขังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมก็คือพอเขาออกมาแล้วเขามีทางไปเขาได้รับการยอมรับอย่างของเมืองไทยอ่ะก็จะมีมหาวิทยาลัยเปิดมีโครงการให้เขาให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาจนจบปริญญาตรีก็มีหลายคนนะคะที่เราได้ทราบและเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยคือไปเรียนในห้องขังเนี่ยแล้วก็มีบางที่ก็มีการอบรมลูกเสือให้กับนักโทษชายเหล่านี้เป็นต้นนะคุณรัตพล
ครับผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่การโต้วาทีนี้ทำให้นักโทษที่ในที่สุดแล้วเนี่ยจะออกจากเรือนจำรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือเป็นการแข่งขันกับเด็กรุ่นเดียวกันในขณะที่เขาสามารถชนะได้เนี่ยมันสร้างกำลังใจให้เขาว่าเมื่อออกไปสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยเขายังเป็นบุคคลที่มีศักยภาพได้
อืมค่ะตอนแรกดิฉันก็นึกว่าคนที่อยู่ในห้องขังจะได้เปรียบเพราะไม่ต้องไปมีภารกิจอะไรมากมายแล้วก็มีเวลาเยอะแต่ที่ไหนได้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนนักศึกษาข้างนอกนะคุณรัฐพล
ครับ
อันนั้นจริงค่ะแล้วถ้าเราคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นคุกมหันตภัยนะคะไม่ใช่คุกลหุโทษด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมีความผิดเคยฆ่าคนเนี่ยเป็นเรียกว่าโทษหนักขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีอายุวัยเนี่ย30ปีในขณะที่นักศึกษาเนี่ยเรา20ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่อยู่ในคุกเนี่ยอย่างที่คุณรัตพลพูดเนี่ยถูกเลยเขาอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่รู้ว่าคล้ายๆตัวเองนี่มาจากที่ที่ต่ำต้อยกว่าแล้วเมื่อต้องมาเทียบกับเด็กแล้วเด็กมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยเวสต์พอยท์ซึ่งเป็นโรงเรียนในร้อยอย่างเงี้ยนะครับเด็กผู้นี้จะถูกคัดมาอย่างเรียกว่าหัวกะทิจริงๆนะคะแล้วก็เขายังสามารถมาโอ้เป็นการสร้างความมั่นใจเป็นการสร้างศักดิ์ศรีให้กับตัวเขาเองอย่างดีที่สุดเลย
ค่ะราคาก็ถือเป็นโครงการที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นบทพิสูจน์หลายอย่างทีเดียวนี่เป็นข่าวดีๆจาก VOA คุณนิตยาคุณรัฐพลและทีมงานนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ